Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 июль җомга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Италияның Аквила шәһәрендә зур 8-лек төркеме саммиты тәмамланды. Мәскәү Кирмәнінің төп идеологы саналған Владислав Сурков Русия-Америка икияқлы комиссиясының ватандашлар жәмғияті мәселесі координатор етіп белгіленді. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Башқұртстанның әлеке сенаторы кіші өтіруіні ұйыштыруда қатнашуда ғайыпләнуші Игорь Изместьев хөкім ителә. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хәбәрнің қысқашасы. Италияның Аквила шәһәрендә зур 8-лік саммиты өз ішін тәмамлады. Үрімші қаласында комендант сәғатына қарамастан мәшітләр жұмға намазына ашылды. Русия Сөғуд Ғарабстаны белән фән өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүгә қол қойды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырақ мәгълүмәт. Италияның Аквила шәһәрендә 3 көн дәвам иткән зур 8-лек саммиты бүген үз эшен тәмамлады. Икътисадлары алга киткән илләр җитәкчеләре дөньяның ярлы илләренең авыл хуҗалыкларына 20 миллиард долларлык ярдәм бүлеп бирү турында килеште. Бу башта килешенгән 15 миллиардтан күбрәк. Азык-төлек иминлеге дип аталган әлеге килешүне кабул иткән утырышта Африка илләре вәкилләре дә бар иде. Мөһим мәсьәләләрдә уртак фикергә килдек, диде АКШ президенты Барак Обама.
There was widespread consensus that we must all continue.
Икътисади үсеш кирәклеге турында барыбыз да килештек. Моның өчен үз илләребездә һәм халыкара финанс күзәтү системаларын камилләштерергә килештек, диде Обама. Саммитның алдагы 2 көнендә зур 8-лек илләр җитәкчеләре халыкара иминлек һәм икътисади кризиска каршы көрәш турында сөйләште. Күмер газын һавага чыгаруны кимитү турында килеште. Қытай хакимиятләрен Синжан Уйғыр районындағы Үрімші қаласында керткен комендант сағатына қарамастан, қаланың зур мәшітләрі бүгін жұма намазына ашық иді. Мәшітләр мұсылманнар жиыла башлағаш ашылған деп хабар етілді. Жұма намазынан соң шәһәрде урам жиындары һәм тәртипсізліклер болмаған. Узған екшәмбі күні Үрімшіде болған күш қолдануда 150-дан артық кіші хәлек болғаннан соң шәһәр урамнарында тәртіпті хәрбилер сақлай. НАТО генераль секретары буларак соңгы сәфәрендә Яп де Хопсхефер НАТО Латвияның иминлеген тәэмин итәчәк дип ышандырды. Әмма бу иминлек өчен түлисе бар, диде Хефер. Илнең хәрби көчләрен тоту белән бергә моңа Латвия үсешенең 2%-ка кадәр чыгымнары тотыла. Латвия президенты Валдис Затлерс кризисга карамастан Латвия агзалык акчасын вакытында түләп барачак дип белдерде. Һәм Латвияның Афганстанны төзекләндерүдә катнашачагын әйтте. Яп де Хопсхеферның НАТО генераль секретары вазифасында дәте 31 июль тәмамлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Қытайның көньяк-көнбатышындағы Юньнан вилаятында жер тетірәу болған жерден 400 мінгләп кіші башқа орынға көшірілген. Бір кіші хәләк болған, 18 мін юрт тулысынша жимірілген, 75 мін юртқа зыян келген. 5.7 дәрәҗә көчкә ия җир тетрәү вилаят үзәге Куньмин шәһәреннән 2 чакрым ераклыкта тауларда булган. Европаның Страсбургтагы кеше хокуклары мәхкәмәсе оппозициядәге ingushetia.ru интернет сәхифәсе хуҗасы Магомед Евлоев туганнарының шикаятын кабул итте. Бу хакта мәгълүмат чараларына гаиләнең вәкиле Муса Плиев хәбәр итте. Евлоев милиция тарафыннан кулга алынып, сорау алуга барганда һәләк булды, аның башына атылды. Кешене ялгыш үтерү мәддәсе нигезендә җинаять эше ачылган иде. Үтерүдә Ингушетия эчке эшләр министрын саклау хезмәте башлыгы Ибраһим Евлоев гаепләнә. Хөкемдарлар алмашынуы сәбәпле хөкүмеше әле башланмаган. Русия фәннәр академиясының көнчыгышны өйрәнү институты Сыгыт Гарабстаны тышкы эшләр министрлыгы каршындагы тикшерү үзәге белән фәнни хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Килешүне Сыгыт ягы тәкъдим итте. Аларның мондый килешүе дөньяның башка бер иле белән дә юк дип хәбәр итте көнчыгышны өйрәнү институты вәкиле. Сыгыт Гарабстанының Мәскәүдәге илчесе Али Хәсән Әхмәд Яғфар 2 ел арасындагы бу хезмәттәшлек килешүен бүгенге көндә иң мөһиме дип атады. Сыгыт Гарабстаны патшасы Русия белән фәнни мөнәсәбәтләр башлауны тарихи адым дип саныйды дилше. Фән өлкәсендә хезмәттәшлек килешүе 3 елга имзаланган. Аның кысаларында үтәчәк чаралар 2 ил арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытыр һәм үсешкә уңай йогынты ясар дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Самар һава юллары ширкәте белгенлеккә төшүен игълан итте. Бу хактагы карар Самар өлкәсе арбитраж мәхкәмәсендә кабул ителде. Милек сатудан алган акча бурычларны түләүгә тотылачак, ширкәт юк ителәчәк. Идел буе төбәгендәге иң зур һава ширкәтенең салым хезмәте, банклар, ягылык ширкәтләре һәм һава аланнарына 3 миллиард сум бурычы җыелган. Белгечләр фикеренчә, Самар ширкәтенең милке кредитларны түләүгә җитмәячәк. Казанда яшәүче 53 яшьлек Михаил Минин хокук саклаучыларының ялгыш гамәлләре китергән рухи зыян өчен 300 мең сум сорап, Россиянең финанс министрлыгына шикаять җибәрде. 2008 елның җәендә милиция Мининның өендә тикшерү уздырып, канунсыз корал тоту турында җинаять эше ачкан, фатир хуҗасына шәһәрдән китмәскә кушкан. Сонар Мининның гаебе кире кагылган, җинаять эше ябылган. Дәүләтнең рәсми төстә гафу үтенү хатын Минин мәхкәмә аша агымдагы елның 6 майында гына алган. Казанның кеше хокуклары үзәге тырышлыклары белән Михаил Минин фатирында булган тинту мәхкәмә тарафыннан канунсыз дип табылган. Канунсыз ачылган җинаять эше 189 көн дәвам иткән. Шушы вакыт эчендә алган рухи зыян өчен Минин Русиянең финанс министрлыгыннан 300 мең сум акча таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Аквиладагы зур сигезлек төркеме саммиты тәмамланды. Анда катнашкан, икътисадлары дөньяда иң көчле булган илләр күмер газы чыгаруны киметү килешүен имзалады. Икътисадый кризиска каршы көрәш чараларын тикшерде. Бу җыенның тагын бер яңалыгы ярлы илләргә ярдәм юллары үзгәртелә. Азык-төлек тарату урынына ачлыктан интеккән төбәкләрдә авыл хуҗалыгын үстерү проектларын тормышка ашырырга җыеналар. Зур сигезлек төркеме җыенының кыскача нәтиҗәләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Зур сигезлек илләре җыенында глобаль икътисады кризисның иң авыр заманалары үтте инде дигән бәя яңгырады. Америка Кушма Штатлары башлыгы Барак Обама зур сигезлек илләре икътисадларны тернәкләндерү чараларын туктатырга иртә әле дигән карашта тора диде. Безнең базарлар үсештә, дөнья буйлап җимерелүдән котылып булса да, бик күп кешеләрнең хаманда яшәү өчен көрәшүен күрәбез. Тернәкләнү әле хаманда бара, ул тулы һәм нигезле булсын өчен без икътисадларны торгызу планын туктатырга иртә әле дигән карарга килдек. Диде Америка Кушма Штатлары президенты саммитка нәтиҗә ясаганда. Русия президенты Дмитрий Медведев та үзенең нәтиҗәсен ясады. Ул ниндидер оптимистик моментлар булса да, кризисның иң югары ноктасына җиттекме, юкмы, алга таба хәлләрнең нинди юнәлеш алуын әлегә белеп булмый дип белдерде. Зур сигезлек саммитыннан соң оештырылган матбугат очрашуында Русия президенты Дмитрий Медведев журналистларның кайбер сорауларына да җавап бирде. Аерым алганда ул төбәк валюталары мәсьәләләре, уртак халыкара акчаны булдыру турында сөйләшү булуын хәбәр итте. Дмитрий Медведев журналистларга халыкара оешма тарафыннан сынау өчен генә чыгарылган бер тәңкә акчаны күрсәтте. Ул яңа халыкара валютаның бер үрнәге була ала. Димәк, дөньяда кызыксыну бар, диде ул. Саммитның соңгы көнендә дөнья җитәкчеләре ярлы илләргә бирелә торган ярдәмне арттырырга булды. Көтелгән 15 миллиард доллар урынына тагын 5 миллиард өстәмә акча бирү турында килешенде. Бу акчалар 3 ел дәвамында төрле авыл хуҗалыгы проектлары рәвешендә тотылырга тиеш. Өстәмә акча бирү турында Британия премьер-министры Гордон Браун хәбәр итте. Күбесенчә Африкадагы үсеп баручы илләргә ярдәм бирү мәсьәләсе яңа түгел, бу эш инде күптәннән алып барыла. Әмма быел ачлык белән көрәшне яңача алып барырга килешкәннәр. Африка илләре кешеләренә азык-төлекне китереп бирү урынына аны җитештерергә кирәк дигән тәкъдим кертәләр. 20 миллиард долларлык ярдәм авыл хуҗалыгына тотылачак дип белдерелә. Мәсәлән, орлык сатып алу, кырларны суландыру, фермерларны иң нәтиҗәле технологияләргә өйрәтү кебек проектларны башларга тәкъдим ителә. Аквиладагы бу саммит зур сигезлек төркеменең соңгы очрашуы булды. Моннан соң шушындый халыкара мәсьәләләр хәл ителә торган чарада 14 ил катнашачак. Дөнья икътисадларының 80% алар кулында дип санала.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барсы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Мәскәү Керменнең төп идеологы саналган Владислав Сурков күләгәдә калырга яратса да, соңгы вакытта исеме еш телгә алына башлады. Бу көннәрдә аның Русия-Америка икеяклы комиссиясенең ватандашлар җәмгыяте мәсьәләсе координаторы итеп билгеләнүе күпләрне гаҗәпкә калдырды. Хукук яклаучылар Сурковны демократияне богауларга шактый өлеш керткән кеше буларак бәяли. Шул ук вакытта аның соңгы чордагы кайбер гамәлләре либераллашуга да юнәлдерелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия президенты идарәсе башлыгының беренче урынбасары Сурковның белдерүләре гадәттә соңгы сүз була. Ул шактый еллар Путинның ярдәмчесе булып эшләде һәм Кремльнең күләгәдә калучы төп фигурасы иде. Мәскәүдәге Карнеги үзәге сәяси аналитигы Николай Петров була иде.
Сурков – это архитектор всей нынешней политической системы, который начинает трещать по швам.
Сурков – җимерлә баручы сәяси системаның киләүчесе. Икътисади кризис башланганда ул бер нәрсәне төптән үзгәртергә кирәкми, барсы да кирдән үз урына кайташагын көтәргә кирәк дигән иде. Хәзер инде барсы да үзеннән үзе рәтләнмәячәген һәм системаны киредән карарга кирәген аңладык, дип Петров.
Ничто не придет, и что каким-то образом систему надо перестраивать.
Шыннан да, глобаль икътисади кризис сәбәпле Русияның энергетик өлкәсе түбән тәгәрәде, ширкәтләр белгенлеккә төште, төзелешләр тукталды һәм кайбер төбәкләрдә ярсыган эшчеләр хезмәт хакы түләнмәүгә зарланып урамнарга чыкты. Әлеге хәтле күп кенә Русияләр тотрыклылык хисабына бар нәрсәгә күз йома килсә дә, кризисның тәэсирен сизә башлауга канәгатьсезлек белдерде һәм хакимият моны аңлады. 10 елга якын Путин тизеген сәяси системаның кокшау куркынычы туды. Соңгы вакытта Владислав Сурковның либераллашуга таба ясатуы да шуңа бәйле булырга мөмкин дип кайбер белгечләр. Моннан тыш Сурковның элекке хуҗасы булган Путин белән чагыштырганда Русияның хәзерге президенты Дмитрий Медведев та йомшаграк күренә. Кушма Штатлар президенты Барак Обама да Мәскәүгә сәфәре алдыннан биргән әңгәмәсендә Медведевне ачык кеше дип атады. Путинны исә салкын сугыш чорындагы кебек сүз йөртә дип әйтте. Нәкъ шул сәфәр вакытында Русия-Америка ике яклы комиссиясе һәм гражданнар җәмгыяте мәсьәләләрендә җаваплы итеп, президент идарәсе башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков билгеләнде. Бу исә Русия хокук яклаучыларында ризасызлык тудырды. Алар Сурковны Русиядә демократияны кысуның төп сәбәпчесе дип атап, Обама һәм Медведевка мөрәҗәгать кабул итте. Әйтергә кирәк, Сурковны гражданнар җәмгыяте мәсьәләләре белән шөгыльләнү җитәкчесе итү яңалык түгел. Моңа кадәр ул хөкүмәткә карамаган оешмаларга канунларны йомшарту нигезендә канун лексен әзерләүгә җаваплы итеп билгеләнде. Июнь аенда ул оппозицион партия җитәкчеләре белән чырашты. Шуннан соң Бердәм Русия фирқасына парламентта башка партияларга да күбрәк урын бирү тәкъдимен җиткерде. Заманында президент Борис Ельцин хакимияте идарәсен җитәкләгән Сергей Филатов исә булай ди.
У него не отнять, он умный парень, и он ситуацию понимает.
Ул бик акыллы кеше һәм хәлне аңлый. Күп әйберләрдә аның белән килешергә була, чөнки илнең иҗтимагый үзгәрешләре ул кешеләрнең ризасызлыгына, урамнарга чыгуына китерә. Шуңа ул моны бик акрын гына эшләргә тырыша. Әлбәттә, бу күңелне кайтара, чөнки без моның демократия түгеллеген аңлыйбыз. Әмма икенче яктан аны ничектер булдырырга кирәк. Үзеннән үзе ул бездә бар шактый елдан соң гына төзеләчәк, ди Сергей Филатов.
Сама собой, она у нас выстроится через много-много лет.
Шул вакытта икенчеләр Кремльдә демократлар булуына шикләнә. Алар Сурковның соңгы вакыттагы үзгәреше хәзерге икътисади хәлгә генә бәйле дип саный. Ягъни Путин һәм аның тирәлеге үз-үзен саклап калырга тырыша дип бәяли. Петров булай дип дәвам итә.
Либерализация политической системы неизбежна, и она уже происходит, но происходит.
Сәяси системаның либераллашуы булмый кала алмый, һәм ул инде хәзер үк бара, әмма ул бүгенге көндәге хәлләргә җавап буларак килеп чыга. Ягъни либераллашуы яшәү өчен көрәш нигезендә туа. Әгәр система үзен төптән үзгәртә алмаса, ул инде бетәчәк һәм аны урынына башка система киләчәк.
Просто она потеряет контроль, и ей на смену придет какая-то другая система.
Петров сүзләренчә, Сурков ясалмалык өчен генә дә ниндидер үзгәрешләр кертергә мөмкин. мөмкин. Чөнки дистә еллар буе булдырылган сәяси системага үзгәрешләр кертү аңа атышлы түгел. Мартаза Рәхимовның федераль үзәкне тәнкыйтьләгәннән соң Сурковның Башкортстанга баруын моңа мисал итеп әйтергә була. Сурков үзе әлеге сәфәр инде күптән планлаштырылган дисә дә, күпләр аны Рәхимов белән кырыс сөйләшү өчен бара дип бәяләде. Кремльне тәнкыйтьләүчеләр Сурковны эштән җибәрми торып сәяси система үзгәрмәячәк дигән фикердә. Чөнки 2004 елны губернаторларны билгеләп кую тәртибен кертүгә дә Сурков кулы тими калмагандыр. Соңрак Сурков Русиядә губернаторларны сайлауга кире кайту булмаячак дип әйтте. Оппозиция вәкиле Илья Яшин булай ди.
Я считаю, что Сурков – это очень опасный для страны человек, который маниакально пытается контролировать абсолютно все.
Сурков – ул илдәге барлык сәяси, иҗтимагый хәлләрне тикшереп торучы бик куркыныч кеше. Соңгы елларда барсында Мәскәүдән хәл итү өчен хакимият баганасын үзгәртүгә дә үз өлешен кертте. Әлеге кешенең эштән җибәрелүе барс өчен дә зур бәйрәм булачак дип саныйм, ди Яшин.
Когда этот человек все-таки так или иначе будет отправлен в отставку.
Сурковны Русия оппозициясе вәкилләре инде күптән әнәп бетерми. Аның парламентның ике палатасына да, мәхкәмәгә дә тәэсир итү кеше зур диялар. 44 яшьлек кенә булса да, Сурков шактый югары вазифаларда эшләргә өлгерде. Башлангыч чорда ул Михаил Ходорковскийда да эшләде, Михаил Фридманның Альфа-банкында да хезмәт итте. Соңрак исә Сурков тыныч кына Ходорковскийны 8 елга төрмәгә хөкем итүен күзәтеп торды. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский булай ди.
Делает все, чтобы раздуть свою реальную роль. На самом деле...
Сурков үз дәрәҗәсен арттырып күрсәтү өчен барсында эшли. Чынлыкта ул үзен күләгәдә торучы патша дип хис итүче мәҗлес оештыручысы. Сурков күпләрне сатарга өлгергән һәм илгә күп зыян китергән шактый яшь кеше. Аны ызын хәйләкәр, рәхәт һәм хурлыклы тормыш көтә, дип Ятковский.
Ему предстоит долгая, сытая, комфортная и позорная жизнь.
Сурковның серле булып калуы күпләрне шымландыра. Мисал өчен 4 ел элек ул әтисе чечен булганын һәм үзе дә 5 яшькә кадәрле бала чагын Чечняда уздыруын әйтеп, күпләрне аптырашта калдырды. Әмма Кремльнең интернет сәхифәсендә исә Сурков Липецкидан ерак түгел Солнцево авылында туган дип язылган. Сурков серлелегенең тагын бер ягы аның иҗаты. Ул Агата Кристи төркеме белән бергә 2 альбомда чыгарды. Җырларның сүзләрен һәм кейен Сурков үзе язган. Менә аның ярым утрау альбомыннан Үрмәк үҗере. Я с тобою терем из горящих бревен, себе на радость в этот жаркий терем, я буду прятать краденых царевен. Мои братья колдуют там в коме, мой бизнес сатана мох, я редкое насекомое. Җырлар язудан тыш Сурков Зотов тәхәллүсе исеме астында китап та чыгарган дигән сүзләр йөри. Оппозиция вәкилләре Сурковның эштән китүен зур түземсезлек белән көтсә, икенчеләре бу гына Русияны сәяси баткаклыктан чыгуына ярдәм итмәячәк дигән фикердә. Сәяси аналитик Николай Петров исә Сурков һәм аның командасын конструктив кулланырга кирәк, чөнки проблемаларны хәл итә торган башкалар әлегә күренми ди.
Кытай тагын Синҗан Уйгыр автоном төбәге башкаласы Өремчедә төнлә урамга чыгуны тыйды. Хөкүмәтнең комендант сәгате кертүенә карамастан, кайбер мәчетләрдә җомга намазы укытылды. Көнчыгыш Түркстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Үрүмчидә Кытай хакимияте мәчетләрне ябарга әмер биргән иде, ләкин мәчет алдында җыелган халык җомга намазын мәчеттә уку өчен җыела башлагач, кайбер мәчетләр ачылды. Хөкүмәтнең җомга намазына рөхсәт итүе аның яңа сәясәтеме әллә җыелган халыкның таләбе шулай тәэсир иттеме әлегә билгеле түгел. Ләкин җир асты байлыкларына бай Көнчыгыш Түркстандагы хәлләр Кытай өчен зур сынау булып тора. Урымчы рәсмиләре иртә белән мәчет ишегенә мәчет ябык намазны өйдә укыгыз дигән белдерү белгән иде. Ләкин җыелган халык ишекләрне ачып җомга намазын укыр өчен эшкә керде. Уйгурлар йөри торган мәчетләр генә түгел, хуй, ягъни мусульман хан кытайлары йөргән мәчетләр дә ябылган иде. Ләкин йөзләгән кеше мәчетне ачуны сорап каршылык белдергәннән соң анында ишекләр ачылды. Мәчет алдында җыелган халык Кытай хакимиятенең мәчетләрне ябуы, кешеләрне кимсетү, аларга кешеліксіз мұғамәлә кылуы турында зарларын белдерә. Җомга намазыннан соң шәһәрдә урам җыеннары һәм тәртипсезлек булмаган. Шулай да төбәктән килгән мәгълүматларга караганда, илдә хәлләр киеренке һәм гаскәрләр әзер тора. Кытай тышкы эшләр министры сүзчесе Чинганг Сунгарада Синджанда булган хәлләрнең Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасында каралуы өчен бернинди дә сәбәп булмавын әйтте.
Чинганг 依法采取了果断的措施，这完全是中国的内政。
Қытай хакимияты өз қануннары негізінде керекті шараны көре. Бу Қытайның ішкі мәселесі, шуңа бу мәселенің бу мода қаралуының керегі жоқ. Біз башқа елдерден де бу халның ішкі жүзін яхшы аңлауын сұрайбыз. Халықара жамағатшылықтан ил бірдемлігі, жер бүтінлігі һәм этник бірдемлікні сақтау үшін қылған шушы шараларыбызны аңлап, яқлау көрсетуін сұрайбыз, деді ол. Террор, ғисян һәм экстремизмга каршы барлық илләрне уртак шаралар күрергә чакырды. Шулай ук Кытай тышкы эшләр министры сүзчесе Урумчидә протест шараларына катнашучы кешеләрнең Аль-Каида һәм Шиттәге башка сугышы төркемнәр белән бәйләнеше булуы турында кулларында дәлилләр булуын белдерде. Қоршылық шараларына қатнашушыларының Әл-Каида һәм башқа шетел соғысшы террор күшләр тарафыннан әзерләнуі турында дәлилләргә тап булдық. Шул уңайдан ел күләмендә тудырыклыкны яңадан урнаштыру өчен башланган шараларны дәвам иттерәбез. Дире ул.
Югарыны гөя ингай
Ләкин хакимият бу дәлилләрнең нәрсә булуы турында мәгълүмат бирми. Кытай рәсмиләре вакыйгадан сөргендәге бүтән дөнья уйгыр конгрессы башлыгы Рабига Кадирине гаепләүне дәвам итә. Үлгән кешеләр турында яңа мәгълүмат бирелми. Вакыйгадан соң Кытай хакимияте үлгәннәр санының 156, яраланган кешеләрнең санын исә 1080 кеше булуын әйтә. Ләкин сөргендәге уйгыр конгрессы үлгәннәр санының 400 кешедән артык булуын алга сөрә.
Азатлык радиосы.
Мәскәү тыюдан бераз тыйыла. Русиядә югары уку йортларында туган телдә белем бирүне тыю юкка чыгарыла. Мәскәү милли телләргә һөҗүмнән бер адым артка шигенә кебек. Татарстан рәсмиләре мәктәпләрдә ана теле киләчәктә дә укытылачак дип вәгъдә итә. Казаннан Саша Долговны тыңлыйк.
Татарстанның мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин белдерүенчә, Русия мәгариф министрлыгы башта ук мондый хата җибәрергә тиеш булмаган. Министр урынбасары исә Мәскәүнең шигенүен, төрле милләт вәкилләренең мәнфәгатьләрен кайгыртуның кирәклеген дәлилләүен әйтә. Туган телдә белем алу милләтләрнең конституциядә күрсәтелгән хукукы ди ул.
Аларда чынлап та беренче вариантларында рус телендә генә укыту дигән язма бар иде. Безнең республикадан да мөрәҗәгать булды һәм бүген көндә проектларга үзгәртүләр кертелде.
Хәзер исә укытучылар да, укучылар да җәйге ялда. Әмма ана теле укытучыларын татар теленә бүлеп бирелгән дәресләрнең кыскартылу куркынычы борчый. Данил Мустафин исә бер генә ана теле дәресенең дә кыскартылмавын, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының да эштән азат ителмәвен вәгъдә итә. Яңа укыту стандартларына да 2010 елның 1 сентябреннән генә күчәләр икән.
Демәк, 1 сыйныфка 2010 елда балалар яңа стандарт буенча керәчәктәр. Ә калган сыйныфлар элекке стандарт буенча ничек алар кабул итүгә мәктәпкә, бүгенге стандартлар белән мәктәпне дәвам итеп тәмамлап бетерәчәкләр. Демәк, 10 ел, 11 ел дәверендә стандартлар ике стандартлы эшек.
Хәзер белем бирү өчен 4 проект тәкъдим ителә. Мустафин фикеренчә, бер ел элек тәкъдим ителгән проект белән чагыштырганда, быелгысында татар теле һәм әдәбияты дәресләренә дә урын бар.
4 вариант бирелгән укыту планнарының 2 варианты чынлап та милли белем бирү, милли телләрдә белем бирү белән бәйле булган яки милли телләрне өйрәнүгә юнәлдерелгән укыту планнарының варианттары булып торалар. Бу шуларның берсе сайлап алынырга тиеш, шул берсе генә калырга тиеш дигән сүз түгел, ә шушы 4 вариант та төрле-төрле уку йортлары өчен кулланылырга мөмкин дигәнне аңлата.
Мустафин сүзләренчә, Татарстан 4-нче вариантны сайлауны хуп күрә. Анда урыс һәм татар теле дәресләренә сәгатьләр тигез бүлеп бирелгән. Ә менә 3-нче вариант Татарстаннан читтә яшәүче татарларга туган телне өйрәнү өчен бик кулай булачак, ди министр урынбасары.
Бу яктан чыкканда, әлбәттә, проблема Бүтүнлөй экинчи чечилиш табарган экен, лекин ушул жерлерде жашаган биздин атандаштарыбыздын өзүлөрүнүн да активдүүлүгү керек болочак, чүнки бул бит тилек билдирилерге да тийиш. Мына биз шуңа ыктыяж менен жашайбыз, шуңа бизге ушу план менен уктура мүмкүнчүлүк бериңиз деп мүрөжөгөт да буларга тийиштүү. Күтүп жатырга гана түгүл, анысы бар дейбир. Шуңа күрө мында мүмкүнчүлүк бул болочак. Ну, ар кайда кабыл этилсе, биз бит али кабыл этилген расланган проектны әлі көрген жоқ стандартына. Аның үстінде іш бар, аңа әлі көп кіне түрлі тәқдимлер берілді, аны іш кәрті бітірері керек. Шул несбеттен әлі шушық тіл, әм әдебиет мәселелер бойынша іштелік проблемаларын шеше бітірері керек.
Мұстафин фикірінше, Русияда ортақ оқыту стандарты болырға тиір. Мәселен, Башқұртстанда, Шелебіде, Кировта татар тілі һәм әдебиетін түрліше оқыталар. 2007 жылда қабыл етілген 309-нче канун әле дә үз көчендә кала. Әмма Данил Мустафин яңа укыту стандартларының башка милләтләрнең дә ихтиҗларын истә тотып эшләнергә тиешлеген искәртә.
309-нче закон will be күп компонентлы структураны бетерде стандартларның. Хәзер килеп чыга закон гарантиясе без нәрсәне таләп итәбез. Закон гарантиясе булага тиеш. Чыннан да алдагы стандартлар алар үзләргә тиеш милли, региональ һәм этно-мәдәни проблемаларына исәпкә алып, халыкларның ихтиятларын исәпкә алып үзләргә тиеш һәм программаларда шушы нисбәттән чыгып эшләнергә тиеш дигән. Аңа закон гарантиясе булырга тиеш. Без моннан кире кайтмыйбыз һәм алга таба да шуның өстендә эшлибез.
Данил Мустафин исә Бердәм дәүләт имтиханын татарча бирү турында әлегә бер сүздә әйтә алмыйм дип белдерде. Әмма бу өлкәдә дә без эш алып барабыз ди ул.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда интернетте һәм иершиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Қазан Универсиадасын ұйыштыру комитеті кеңешмәсі оңайынан Татарстан жетіштірушілері өз машиналарын тәқдим етті. Халық ісі шәһәр төзіклігіне шистара деп сүйіне. Русия хүкіметі басшылығы орынбасары Қазан Универсиадасын ұйыштыру комитеті рәйісі Игорь Шувалов 2013 жылғы жәйге ойындарға әзірлік оңайынан Қазанда кеңешмә өткерді. Түзіліш ішлері білен де таныштылар. Қазаннан Наил Олан хәбәр итә.
Казан ратушасына килгән рәсмиләрне Чаллыда һәм Алабугада эшләнгән мини һәм микроавтобуслар каршы алды. Аларның бөтенесенә диярлек Казан Универсиадасы билгеләре төшерелгән. Араларындагы бер микроавтобус Сочи Олимпиадасы билгеләрендә иде. Солерс Чаллы ачык акционерлык җәмгыяте матбугат үзәге башлыгы Лилия Балонская үзләрен һәм шулай ук Алабугадагы машиналар җитештерүче ширкәтне дә Казанда узачак Универсиада хезмәттәшләре итеп күрергә теләүләрен белдерде. Абалонская сүзләренчә, Русия хөкүмәте рәисе урынбасары Игорь Шувалов үткәрәчәк киңәшмә буласы бина янында машиналарның төзелеп торуы бу үзенә күрә аларны тәкъдим итү кебек.
Очень подходят для использования в период этой проведения.
Безнең машиналар бу шара өчен кулай булачак. Беренче чиратта спортчыларны ташу өчен, шулай ук такси буларак та кулланырга мөмкин. Анда ашыгыш ярдәм һәм шулай ук штаб машина да бар. Алар барысы да универсиада стилендә бизәлгән. Шуңа күрә без машиналарга сорау туар дип ышанабыз, чөнки алар Татарстанда җитештерелгән бит.
Они производятся в Татарстане.
Абалонская Солерс Чаллының бүген айга күпме машина җитештергәнен әйтмәде. Билгеле булганча, финанс кыенлыклары сәбәпле әлеге ширкәтләр тулы куәтендә түгел. Солерс Чаллы атнасына 3 көн генә эшләй. Универсиадада Татарстанда җитештерелгән машиналар хезмәт күрсәтергә тиеш дигән карар кылынса, бу бик күпләрне эшле итәр иде дигән фикердә Солерс Чаллы вәкилләре. Ратушада киңәшмә башланганча, Мәскәү рәсмиләре һәм Татарстан җитәкчелеге түзелә торган һәм төзеләчәк спорт корылмалары белән танышты. Татаринформ хәбәр итүенчә, Шувалов, күрәбез монда әзерлекле проектлаучылар һәм төзүчеләр яхшы эшли. Күп корылмалар сентябрь-октябрь айларына әзер булачак дип белдергән. Универсиаданың олимпиада алдыннан үтүен билгеләп ул, Сочидагы 2014 ел уеннарын югары дәрәҗәдә оештыру өчен волонтерларның Қазанда яхшы тәҗрибе тупларга тиешлекләрен дә әйтеп узган. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев универсиадага бер ел кала барлык спорт курылмалары да әзер булачак дип белдерде. Шулай ук ул бүген кунакларны һәм спортчыларны урнаштыру иминлек мәсьәләләре хәл ителүен дә әйтте. Универсиада авылы булачак урын тирәсендә яшәүчеләр ярый әле шундый зур түрәләр килде, бу кадәр чисталыкны кайчан күрер идек дип белдерде.
Урамнарны, асфальтларны, газоннарны жуганнар да чистап калганнар инде.
Диш ул якларда яшәүче Разия. Иртәнешкә барганда алар күп еллар буе кеше кулы тимәгән җәяүле юлларның чистаруына да нык гаҗәпләнгән. Шулай ук универсиада авылы ягында яшәүчеләр озакламый, алар янында метроның тагын бер станциясе ачылачагына да сөенә. Универсиада үтәсе булмаса, ул станция кайчан ачылыр да, шәһәр үзәгенә кадәр бөкләрдә сәгатькә якын баруыбыз күпме дәвам итәчәге билгеле булмас иде, ди алар.
Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев алдагы 3 елда республика бюджеты чыгымнарын киметү, икътисад тармакларының киләчәге турында парламентта чыгыш ясады. Республика хөкүмәте вәкилләре Сингапурда эш сәфәрендә. Идел яшьләр лагерын Татнефть үз кулына ала. Татарстанда бу атнада булган вакыйгаларны Римзил Вәли күзәтеп үтә.
Рәхәт заманнар килде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары бу атнада җәйге ялга чыктылар. Ким шетелгә, ким туган якларына, су буена тугайлыкларга ашыкты. Дөрес, июль башында салкын яңгырлар узаккарак сузылды. Җәй башында кырлыктан интеккән җирләр ярыла башласа, хәзер туфрак көзге пычракка әйләнә. Кырлык дигән сүз Татарстанның көнчыгышында, Урал итәкләрендә, Ырымбур далаларында торган саен ешрак ишетелә. Һәрхәлдә быел рекордлы уңыш үзмәячәк, димәк тормышның муллыгына да өметләнеп булмый. Кризис дигән афат чигенме кебек. Дөрес, авылда да, шәһәрдә дә кризисны сизмәүчеләр бик күп. Бу атнада Казан ярминкәсендә зәркән эшләнмәләр, алтын-көмешләр күргәзмәсенә Русияның ювелир ширкәтләре җыелган иде. Күргәзмәгә урнашкан тирәдә шул кыйммәтле әйберләрне алырга килгән казанлыларның күплеге гаҗәпләндерә. Машинаны куярга урын юк. Алтын-көмешле заллар гөрләп тора, сиратлар сузылган. Ничәмә тонна зәркән әйберләр сатылганын әйтеп тә булмый. Менә сиңа Хәрлек менә сиңа кризис. Бәлки кемнәрдер кыйммәтле алтынны ыссызга алып, иртәгәсе көнгә мая җыя торгандыр. Шулай да икмәк, май, йомырка түгел, алтын-көмеш мәрҗән белән кызыксынучыларның күплеге аптырата. Нәкъ менә шушы кризис шартларында бюджет чыгымнарын кысу, 3 ел буе республиканың тармакларын кая ничек алып бару турында зур нытык белән президент Минтимер Шәймиев депутатларга мөрәҗәгать итте. Нефтнең бәясе 55 долларга кадәр төшсә дә, ничек итеп эшне алып барырга кирәклеген уйладылар бу сессиядә. Минтимер Шәймиев бюджетның күп өлешен кысу турында әйтте. Әмма социаль чыгымнар, пенсионерлар, балалар турында кайгырту кимемәячәк. Республика бюджетендә чыгымнар керемнәрдән 5 миллиард сумга артыграк. Универсиадага әзерлек өчен һәм башка максатларда федераль үзәктән банкалардан акчалар киләчәк. Шөрепләрне катырып, әйткәнне бер сүзсез үтәү турында искәртелде бу чыгышта. Менә сиңа ял итеп кызынып ята торган июль көннәре диярсең. Минтимер Шәймиев әле озак кына вакыт республикадагы дилбегәне тотып, алга таба бару турында уйлый. Конституцияны Мәскәү кушканча сөннәтләү, суверенитетны кырып-себереп тугу турында бер сүз дә әйтелмәде. Монда. Әҗемга көнне Русия хөкүмәтенең иң зур вәкилләре Казанга универсиада хәстәрлекләре белән килделәр. Иң кызыгы Татарстанның Дәүләт Шурасы утырышында республика министрларының күбесе катнашмады. Олар 10 көн буе Кытайдан да ераккарак урнашкан Сингапур мәмләкәтендә кризиска бирешмичә, муллыкка үрмәләү юлларын өйрәнеп яттылар. Пәнҗешәмбе көнне алар 20 ел эчендә кичкенә Сингапурны галәмәт бай илгә әйләндерүче хөкүмәтнең башлыгы, шушы инкыйлапның юлбашчысы, атаклы икътисадчы Ли Куан Ю белән очрашканнар. Премьер-министр Рустам Миниханов Сингапур якларына берничә тапкыр барып кайткан иде. Бу атнада Казанга Microsoft ширкәтенең вәкилләре килеп, универсиаданы һәм гомумән Татарстанны иң заманча мәгълүмат технологиясе белән җиһазландыру турында сөйләштеләр. Эшләр барып чыкса, спорт ярышларын телевизор аша гына түгел, һәркемнең мобиль телефоны һәм башка йорт җиһазлары аша күреп булачак имеш. Милли хәрәкәт вәкилләре пикетларга чыга, туган телне яклый протестлар яза. Яңа гына федераль сабантуй гөжләде. Русия татарларының мөхтәриятенең җыены үтте. Узган атнада Петровский бистәсендә татар яшьләре көннәре үтте. Пәнҗешәмбе көнне бөтен татар дөньясыннан килгән яшьләр Булгарга бардылар. Шимбә көнне алар үз сабантуйларын үткәреп, инде таралачак. Нәкъ шул көнне биләрдә сәләт яшьләре чираттагы аланнарын башлап җибәрә. Кыскасы, яшьләр министрлыгы Идел үзәге Сәләт фонды вәкилләре өчен иң кызу урак үсте хәзер. Ә менә милли үзән, хәзерге шартларда рухи мәдәни үсеш ниндирәк хәлдә булыр, алга тәрәккият сизелерме, киләчәктә күрербез. Татарстанда барысы да тыныч, алда гөл дип әйтеп булмый әлбәттә. Калҗалар өчен көрәш беркайчан да туктап тормый. Идел яшьләр лагерына яңа хуҗа табылды. Алтын комлы, мәхәббәт наратлы заманында Гагарин һәм француз яшьләре ял иткән бу лагерне Татнефть сатып ала. Чөнки лагерның иске йортлары тузган, яңартырга акчалары юк икән. Шәршәмбе көнне Казанның Идел буе мәхкәмәсендә 34 яшьлек милиционер Евгений Голубев 10 мең сум ришвәт алган өчен 3 ел ярма иректән мәхрүм ителде. Гомумән, Казанда фаш итүләрне, кымсызланып артык кылланучыларны электроны бик яраталар. Чөнки харамлашучылар һәм урлаучылар тотылгач, тормыш чистара дигән сүз. Шәршәмбе көнне Балык бистәсе районының элекке администрация башлыгы узган елда үз теләге белән эшеннән киткән элекке фермер Евгений Лыловка карата җинаять эше тикшерелеп бетеп, мәхкәмәгә җибәрелде. Авылда эшкуарлык белән шөгыльләнгән бу егет администрация башлыгы булгач, районның хәтсез генә малларын үз кулына төшергән, дусларына тараткан. Аның белән бергә эшләгән эшкуар Валерий Князев районның торак коммуналь хуҗалыгын үз кулына төшергән. Лылов урынына администрация башлыгы итеп Аксубайдан Илһам Валиев кайтарылгач, муниципаль карамактан ишкынган милекләрне кайтара башлаганнар. Валерий Князев исә үзе һөҗүмгә күчеп, район хакимияте башкарма комитеты рәисе Илдус Файзуллинга ришвәт бирдем дип тикшерү органнарына хәбәр иткән. Файзуллин ярты ел элек кулга алынып, СИЗОда утырса да, бу эшне җентекләп өйрәнгәннән соң ришвәтне дәлилли алмаганнар. Шушы атнада Илдус Файзуллин иреккә чыгарылды, әмма тикшерү дәвам итә. Шулай итеп, Балык бистәсе районында элекке хакимият вәкилләре хәзергеләренә буйсынмыйча, кулга төшергән байлыкларын саклар өчен теләсә нинди тузаклар салып карыйлар. Менә шундый заманда ял итеп, кымда кызыну турында уйлаган кешеләр бик сирәктер. Хәер көннәре дә салкынрак шул.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бар метрмиләр.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без кәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Башкортстанның элекке сенаторы, кеше үтерүне оештыруда катнашуда гаепләнүче Игорь Изместьев хөкем ителә. Бу эштә шаһит буларак каралган Александр Веременко үзен зыян күрүче дип тануны таләп итә. Уфада Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте идарәсенең чираттан тыш утырышы үтте. Анда мөхтәриятне рәсми теркәүдән соң иң беренче итеп башкарылырга тиешле мәсьәләләр каралды. Шәҗәрә бәйрәмнәрен төрле дәрәҗәдә күпләп оештыручы Башкортстанда шәҗәрәләр бәйгесе дә үтә. Бәйгегә йомгак ел ахырында ясалачак. Мондай бәйрәмнәрне оештыруга беренче чиратта хакимиятләр зур өлеш кертә. Кайбер күзәтүчеләр шәҗәрә бәйрәмнәрен сәяси чара дип саный. Уфадан Фәнис Фәтхинне тыңлыйк.
Башкортстаннан Русия Федерация Шурасындагы элекке сенатор, ә соңгы 2 ел ярымда Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Измесевка карата гаепле эш мәхкәмәдә карала башлады. Атна кич көнне чираттагы мәхкәмә утырышы үтте. Әлеге җанҗаллы эшне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе карый. Шул ук вакытта Измесев эшенә бәйле яңадан яңа фактлар ачыла. Мисал өчен, Башкортстанда берничә ел элек югары вазифалар башкарган, ә хәзер Мәскәүдә яшәүче Александр Веременко бу эштә үзен шаһит итеп түгел, ә зыян күрүче дип тануларын таләп итә. Бу хакта ул тиешле урыннарга үзенең мөрәҗәгатьләрен юллаган. Веременко фәнди раслаунча, Башкортстанда 2003 елда югары вазифа биләгәндә аны үтергә маташканнар. Соңыннан бу очракны башка якка борып, республика президенты улы Урал Рәхимовны үтергә маташу булды дип белдерделәр, ди Александр Веременко. Исегезгә төшерәбез, 2003 елда Башкортстан президентын сайлоулар вакытында Уфада Урал Рахимовның ике тән сакчысы джип машинасында шартлатып үтерелгән иде. Соңыннан бу вакыйга күп сораулар тудырды. Һәм сайлауларда Мортаза Рахимовның көндәшләре булган Ралиф Сафин белән Сергей Веременконы шитләтү өчен республика хакимиятләре бу шартлатуны үзләре оештырды дигән фаразлар да киң таралды. Ул чакта Сергей Веременконың абыйсы Александр Веременкога да басым көчле булды һәм республикадан китәргә мәҗбүр булды ул. Әле инде Александр Веременко үзен бу вакыйгаларда коза күрүче дип исбатлап, әхлакый һәм физик зыян өчен акча кайрырга исәпли. Бу исә Измисев эшендә яңа борылышларга китергә мөмкин. Игорь Измисевның адвокаты Сергей Антонов сүзләренчә, ул Измисев әфәндегә тагылган барлык гаепләүләр белән танышып чыккан һәм аларда аның турыдан-туры гаепле булуын раслаган бер генә дәлил дә таба алмаган. Бу эштә шаһит буларак чыгыш ясаучы Юрий Бушев та Измисев әфәндене яклый һәм күп җинаятьләрдә Башкортстан президентының улы Урал Рахимовның да катнашы бар дип раслый. Игорь Измисевның һәм аның белән бергә гаепләнүче тагын 12 кешенең эше Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә каралуы бик җайгына бара. Башкортстандагы танылган этносәясәт белгече, җәмәгать эшлеклесе Илдар Габдрафиков әйтүенчә, бу мәхкәмә берничә айга да сузылырга мөмкин. Игорь Измисев исә бу җинаятьләрдә катнашы булган зур-зур абзыйларын да үзе белән сөйләргә мөмкин. Кашандыр Игорь Измисев белән дус булган Урал Рахимов өчен дә күңелсез белдерүләр игълан ителүе бар ди Илдар әфәнде. Ләкин мәхкәмә утырышларын мөмкин кадәр ябык итергә тырышканда җәмәгатьчелек өчен күп нәрсәләр билгесез дә калуы ихтимал ди ул. Әле Урал Рахимовның кайда булуы хакында да хәбәрләр юк. Кайбер мәгълүмат чыганаклары бер ай чамасы элек аның Европа тарафларына чыгып китүе хакында хәбәр иткән иде. Шул ук вакытта Башкортстан ягулык энергетика тармагын сатудан керүче 2 миллиард доллар акчаның язмышы һаман да билгеле түгел. Республикадагы танылган икътисад белгече Ренат Гатауллин сүзләренчә, ул акчалар Рахимовлар һәм аларның якыннары кисәсенә кергәндер. Ә бит бу акчалар әлеге кризис чорында бар республика халкына да зыян итмәс иде ди ул.
2 миллиард доллар кайчан республика Башкортстанның бюджетына керер? Бүгенге көндә ул акча безнең республика өчен бик тә яхшы булыр иде. Бик күп кризислы хәлләрне, сорауларны чишергә.
Сез Башкортстандагы танылган галим һәм сәясәт белгече Ренат Гатауллинны тыңладыгыз. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте идарәсе әгъзалары җомга көнне үзләренең чираттан тыш утырышын үткәрде. Анда татар мөхтәриятен рәсми теркәтүдән соң иң тәүдә башкарылырга тиешле эшләр хакында фикер алышу булды. Әлеге утырышта әйтелүенчә, Башкортстан татарлары бу көннәрдә зур җиңүгә иреште. 2 июль көнне Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте ниһаят рәсми теркәлүгә иреште. Моның өчен республика татарлары берничә ел дәвамында көрәш алып барды. Хәзер инде заманалар үзгәрде, теркәү палатасы да федераль карамакта. Ә аларга Башкортстан түрәләре басым ясый алмый булып чыкты, ди мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятын оештыру конференциясе июнь ае башында Уфада узган иде. Анда да республика җитәкчеләре бу җыенны уздыруга бина бирмәде һәм ул ачык һавада үтте. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте идарәсе рәисе итеп Рамил Бигнов, ә аның урынбасары итеп җәмәгать эшлеклесе профессор Мәҗит Хуҗин сайланды. Әле мөхтәрият идарәсе әгъзалары киңәшмәсендә иң беренчел бурычлар турында сүз барды. Иң мөһиме хәзер мөхтәриятның районнардагы бүлекләре санын һәм аларның актив әгъзаларын арттыру дип әйтелде. Татар милли мәдәни мөхтәрияте эшчәнлеген нәтиҗәлелеген күтәрүгә бәйле фикер тәкъдимнәр дә әйтелде. Айрыша татар яшьләрен яңа оешма эшчәнлегенә җәлеп итү беренчел шарт дип әйтелде. Башкортстан татарларының кискен проблемаларын кыю күтәрү һәм аларны хәл итү кирәклегенә басым ясалды. Киләсе елда халык исәбен алу вакытында Башкортстанда татар халкын башкорт итеп яздыруга каршы чаралар хакында да килеште утырышта катнашучылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда иң яхшы төзелгән чәрҗәрәләргә иҗади бәйге оештырылды. Республика күләмендә үтүче шушы ярышмага бу елның декабрь аенда йомаклар ясалачак. Соңгы елларда Башкортстанда Шәҗәрә бәйрәме дигән мәдәни чаралар оештыру киң таралу алды. Башкортстан хөкүмәте карары нигезендә башланган иде бу бәйрәмнәр. Үзенчә өстән төшерелгән ясалма бәйрәм дип тә кабул ителде ул шуңа күрә. Хәтта Башкортстан җитәкчеләре теге яки бу районда шәҗәрә бәйрәмнәре сүлпән оештырыла дип, андагы җирле түрәләргә шелтә дә белдергәләп тора. Шәҗәрә бәйрәмнәре аеруча башкорт районнарында зурлап оештырыла. Урындагы үзидерә оешмалары да моның өчен билгеле күләмдә акча күчерә, оештыру эшләрен алып бара. Татар районнарында да шәҗәрә бәйрәмнәрен оештырмы хәлләре юк. Чөнки бәйрәмне оештырмасаң, ношар булып күренәчәксең, һәм югары вазифаңнан да колак кагуың бар. Шәҗәрә бәйрәмнәренең тагын бер юнәлешен уйлап тапты республика мәдәнияте өчен җаваплы түрәләр. Хәзер алар иң яхшы шәҗәрә төзегән гаиләләр арасында ярышлар оештыра. Бу бәйгеләр районнарда да үтә инде. Журналистлар белән очрашуда Башкортстан тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисаметдинова менә ниләр әйтте бу хакта.
Өфе қалаһы шулай ук карар кабул ителгәс тә иң тәүдә безгә мөрәҗәгать иттеләр. Менә мин үзебезнең Октябрь районы мисалында уны әйтәм. Иң тәүдә саҡырып инструктаж һымак етәкселәрҙе мәктәптең директорҙарын йыйып һөйләшеү үткәрҙеләр. Шунан артабан әйтәйек, улар 136-сы мәктәп базаһында район шәҗәрә байрамын үткәрҙеләр. Был инде теге уҡыусылар, мәктәптәр, балалар шәҗәрә байрамы булды инде. Шунда шулай ук әйтәйек, жюри ағзағы буларак тәкъдимдәребезне индергенде, чөнки кайһы бер шәҗәрәләр бик матур итеп ысынлап та теге документтар нигезендә эшләнгән. Кайһы берәүләре ул теге өлөсәйләрдән, олатайлардан яйылган гына мәгълүмат. Ягъни бул бик мөһим әйбер, әмма ул беренсе генә этабы. Шуны шуларда әйтеп киттек. Һәм уларга өлгө итеп, мәсәлән, без Мустай Гаримдең шәҗәрәһен бүләк итеп, менә шулай тыңкырап эшләһәгез, уга инде шулай итеп документтар халкыгыз берни теклем талаптар турганда ла әйтеп туктама. Шуның менән ул елда осрашуды бүтүрде кымага инде. Шәҗәрә шул теклем халыкка бул сара оқшап калды. Дип әйтәем инде. Чөнки сынлап та тиге һәр кем үзенең тамырын белергә ынтыла. Шуның өчен тиге балалар мөхитенән дип әйтәем инде. Өфе калаһында, менә безнең Октябрь районында Шәҗәрә байрамы улулар мөхитенә лә күсте дип әйтәем инде. Ниһаять, конкурс комиссиясының положениена нигезләнеп, положение эшләнгән һәм шуның нигезендә әле һәр мәктәптә, һәр әйтәйек, предприятиела, учреждениела ошо шәҗәрә конкурсына әзерлек бара.
Башкортстан тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисаметдинова булды. Башкортстанда танылган галим һәм этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, башкорт галимнәре һәм республика түрәләре шәҗәрә бәйрәмнәре һәм шәҗәрә бәйгеләре оештырып, һаман да үз файдасын кайра. Хәтта саф татар районнарында да шәҗәрәңне башкорт руларыннан чыккан итеп күрсәтсәң, мактауга лаек буласың, ди Илдар Габдрафиков. Бу исә һаман да татарларны башкорт итеп күрсәтү һәм башкортларны татарлар исәбенә арттыру максатында эшләнә, ди ул. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Оренбур шәле әле дә абруен югалтмый. Өлкәнең татар гаиләләрендә туган һәрбер диярлек кыз бала кечкенәдән үк төрле бәйләү осталыкларына өйрәнеп үсә. Шуңа күрә Оренбур сәнгать училищесендә укучылар арасында татар кызларының бик аз булуы бер караганда гаҗәп тә түгел кебек. Шул ук вакытта биредә дә өйрәнерлек нәрсәләр шактый икән. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
Оренбур сәнгать училищесының чыгарылыш курсы студентлары диплом эшләре яклады. 4 ел буена студентлар батик гобелен белән эшләргә, җылы шәл һәм нәфис палантин паутинка бәйләргә өйрәнә. Шәл бәйләргә өйрәтүче оста милләттәшебез танылган рәссам Рима Якупова. Бу һөнәр белән күбрәк татар хатын-кызлары шөгыльләнә. Оренбур өлкәсенең һәрбер татар авылында туган кыз кечкенәдән шәл, паутинка бәйли белә. Шул сәбәпле әлеге училищега укырга дип татар кызлары сирәк килә, диде училищенең рәссамы Рима Якупова.
Аларның әбиләре, әниләре биләп үскән ирдә энә тота белеп, паутинкалар матур итеп бәйли беләләр.
Шуңа күрә монда инде киленнең мәгънәсе юк.
Килене мәнәсе юк дип әйтергә була. Ауылда дөресен әйткәндә, менә комбинат ябылганнан соң композицияләр так бәйләргә нык тұрышмайлар балылар. Амында инескематист системаларын составлейтіп, мотор деп композицин составлейтіп, тұрпейлер, үшелді бейлерге иренелерігі білен, аны көбіс үне тұта білмейлер. Бірсін еткенде группыдан біреу ғына біларға мұрдына шушы выпусының қызларын бірсіз әтта білмейдер. Моделированияға иренелер мотор деп.
Амына шушы училищені тамамлаға шықпалар, оқиларын, шлейлерін.
Көбісі тұрышалары вузға поступайтырге. Москваға, Санкт-Петербург, Магнитогорскіға. Магнитогорскінің филиалы біздің өзіміздің Оренбурда бар. Шунда баралар балалар, или заочно поступайтылар, қайсы бірсі очно поступайтылар, қайсы бірсі заочно поступайтылар, мәктеплерде кружоклар алырға тұршалар. Балалар, үшті балалар, немесілерін қиындық білен табырға тұршалар.
Өзіңіздің ойрым кабинет, тәрза шілтерлері де бейленген.
Өзімнің группының қызлардан билетіп қалдырдым дірісінде еткенде. Істеліп болып қалдайлы ол бізге дірісінде. Дебіттен билетмеше, Иристен билеттік, мөлтішіп тұрмасын деп. Матур болып тұрамын тәрезелері бізде.
Ирина Строганова дипломыш етіп паутинка білен палантин бейлеген. А Татьяна Плаксина паутинка білен 2-3 пішмақлы яулық тағдым етті. Ләкин қызларының проект темалары бір. Ол Сочида өтәшәк олимпиада. Паутинка шитләрендә балдақлар, олимпиада символы. Урталарында қор біртікләрі, қышқы пейзаж. Нәтижәдә комиссия тарафыннан 2 диплом ішы дә юғары бәяләнде. Ә қызларын қиялы білімнәрін юғары оқу йортларында камилләштіру һәм яхшы рәссам булу. Оқытучылары Риме Рауль қызы Якупова қызларға яхшы білгіш булырға ярдәм итте. Әлеге қызлар ұстанның 7-нче чыгарылышы. Шуңа күрә бер генә шәһәр бәйрәме дә училище қызларының күргәзмәсеннән башка үтмәй. Риме үз чиратында шәл бәйләү һөнәрен әнисеннән үзләштергән. Әнисе Фирдания Шафикова данлыклы шәл бәләүчеләр нәселеннән үз хезмәте өчен орден, медальләр белән бүләкләнгән ханым.
Әнимнең исеме Фирдания Шафикова. Ул яхшы итеп комбинат заманда эшләгән мастеры, дипломат академик художественный сыраний, орденары бар, медальләре, почетные грамотлары күп, орден трудовой славы, второй, третий степеньләрне. Менә шушы үзен торсын, бөтен ней миңа, наверное, передала. Тагын ике сестренкам бар әле минем, бер сестренкам ике кыз да бәйли, берсенә 15 яш, берсенә 9 яш. 9 яшлы бала ике конкурста участвовать итте, Нижний Новгород факультетка бирелде ул ике балага. Мин аларны үзем алып бардым бу үткән елны. Әни дә бит безнең бәләкәй яшеннән тырышып-тырышып бәйләгән, унич яшендә бит ул круглап шал бәйләп чыгарган. Артельдә аптыраганнар мастерлар. Шул мастерлар шул паутинкасын почетная доскага куеп, шуның узырлыгын карап бәйли башлаганнар.
Әлеге олимпиадага кадәр училищедә 4 чыгарылыш булачак. Кызлар Сочи вакыйгасына кадәр бүләкләр генә түгел, ә сату өчен сувенирлар да бәйли алыр иде. Кәсепне саклау акча да таләп итә бит диделәр алар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Узган тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 136-нчы хадисне укыган һәм аңа Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманың бер өлешен тапшырган идек. Ул хадистә һәм аңлатмада ирләрнең хатыннарын хөрмәт итәргә тиешлеге хакында сүз барган иде. Хадисның мәгънәсе булай иде: Сезнең хайырлыгыз үз әһеленә хайырлы булганыгыздыр. Мин дә үз әһеленә хайыр кылучылар җөмләсендәмен. Риза Фәхреддин хәзрәт бу хадистә әһел сүзеннән муратның хатыннар икәнлеген әйткән һәм дөньяда хатыннар һәр төрле хукуктан мәхрүм хәлдә яшәгән бер вакытта ислам диненең аларны югары дәрәҗәгә күтәргән тәртип урнаштырган булуын аңлаткан иде. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр укуына дәвам итәбез. Ушбу хадис-и шәрифкә күрә, хатыннары хакында ирләр өстенә ушбу нәрсәләр төшәдер.
хатынны риясыз сүйеп, аны үзенә иң ышанышлы иптәш дип белергә. Аны һәр төрле авырлыклардан сакларга. Аңа җил белән яңгыр тидертмәскә. Йомшак сөйләшергә. Артык уен килке итмәскә. Яхшы вә файдалы нәсихәт бирсә, колакка алырга вә гамәл кылырга. Сүз йөртүче вә гайбәт сөйләп йөрүче хатыннар белән катышудан сакларга. Иктисад белән эш кылу турысында һәр вакыт киңәш биреп торырга. Үз алдында аны кешеләргә мактамаска. Һәр хәлдә аның каты мөгамәләләренә түзәргә вә моның бәрабәренә Алла Тәгаләдән савап өмет кылырга. Буларның һәр береннән дә бигрәк хатыннарга харам вә хәләл мәсьәләләрен аңлатырга вә хәләл вә харамга сәбәп булачак эшләрдән хабардар кылырга. Бу соңгы җөмләгә мисал итеп сөт имезүне күрсәтергә мөмкин. Сөт имезүгә җиңел эш итеп, хәтта аның шәригат белән мөнәсәбәте юк хөкемендә кыланып каралса да, хәләл вә харам эшләргә сәбәп булганлыгы мәгълүм. Йылаган вакытта хатыннар бер-береннең балаларын имезүләре күп булалар. Ләкин моңа кирәк дәрәҗәдә әһәмият бирелми, игътибарсыз булып каланадыр. Хәлбуки шәригат каршында бу эш әһәмиятсез түгел. 2 яш тулмаган бала никадәр хатыннан имсә, шул хатыннарның һәр бере бу балага сөт анасы вә бу балада аларга сөт баласы санала. Вә алар никах турысында үз анасыннан айырмасыз хәлдә буладыр. Өйрәнешү тыелган якын кардәшләр арасында никах булмасын өчен ушбу сөт имезү мәсьәләсен һәр бер ир үз хатынына өйрәтергә тиешле. Сүзнең кыскасы шул. Ирләрнең хезмәтләре өй тышында булса да, рәхәтләре вә күңел ачулары үз гаиләләре янында, өй эчендә булырга тиешле. Берәр ел кадәр ара белән бер кеше хакында хусуси мәҗлесебездә сүз булды. Һәр бер мәртәбәсендә шул әдәм хакында Муса әфәнде, аның бөтен кәйф вә сафасы өй эчендә, үз гаиләсе хозурында дигән сүзен тәкрарлады. Бер кешенең ахлакы гүзәл булу өчен шушы аңлатма җитә. Үз яннарында тынычлану, үз мәҗлесләренә канагать итеп, башканы эзләмәү кадәр хатыннарны ихтирам кылу вә гаилә дәрәҗәсен күтәрү булмас. Риза Фахреттин хәзрәт, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның сезнең хәерлегез үз әһеленә хәерле булганыгыздыр. Мин дә әһеленә хәер кылучылар җөмләсендәмен дигән хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.
Озат